Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovu srijedu, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Sletio avion sa srbijanskim državljanima iz Libije. Sarajevo očekuje svoje građane. U Libiji dalje haotično. Gaddafija napustila dva ministra. Vjerodostojne su procjene oko 1000 mrtvih u Libiji, smatra šef talijanske diplomatije Frattini. 75 žrtava jučerašnjeg zemljotresa u Novom Zelandu. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o zločinima zbog kojih je Vlastimir Đorđević u Hagu dobio 27 godina robije. Kako je moguće da Republika Srpska izglasa zakon o raspolaganju imovinom Bosne i Hercegovine unatoč izričitoj zabrani ureda visokog predstavnika? Te može li Crna Gora u Europu, iako su žene podcijenjene, a muškarci precijenjeni u svakoj oblasti života? O tome detaljnije nakon pregleda najnovih događaja. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Avion sa srpskim državljanima iz Libije sleteo je oko 4:30 na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, gdje su i dočekali članovi porodica, brojne novinarske ekipe, kao i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Tamo je bio i naš dopisnik Zoran Glavonjić. Zorane, dobroveče.
Dobroveče, sljedeća informacija je da je drugi avion sa državljanima Srbije poletao iz Tripolija i njegovo sletanje se očekuje oko 19:15 na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Prvi građani Srbije koji su došli oko 16:30, njih 125 koji su došli JAT-ovim avionom koji je prvi poleteo iz Tripolija od tri aviona nacionalne kompanije, rekli su nam da nisu vidjeli veće nemire i da je u Tripoliju mirno, a da se neredimo u Libiji čuli od stranih medija i od rodbine u Srbiji. Uglavnom, svi su bezbedno doleteli u Beograd.
Hvala Zorane, bio je to naš dopisnik Zoran Glavonjić, opširni izveštaj u našoj emisiji u 22 sata. Prvi avion sa radnicima iz Bosne i Hercegovine koji napuštaju Libiju trebalo bi da sleti na Sarajevski aerodrom oko 19 sati. Sletanje aviona sa oko 160 putnika više puta je odlagano tokom dana. Očekuje se da će sutra iz Sarajeva poletiti specijalni avion za Tripoli u koji će se ukrcati također najmanje 160 putnika. Prema procenama, na više lokacije u Libiji se nalazi oko 1500 radnika iz BiH. Dva državljanina Crne Gore krenulo se jutros iz Libije za Moskvu avionom ruske aviokompanije. Brod barske plovidbe Sveti Stefan 2 krenuće za nekoliko sati za crnogorske radnike u Libiju, rekao je direktor putničke agencije plovidbe Rade Radoman. U Libiji se nalazi oko 70 državljana Crne Gore. U Hrvatsku se postepeno vraćaju radnici hrvatskih firmi u Libiji, a danas popodne u Zagreb posebnim avionom iz Sofije stiglo 52 radnika preduzeća Viadukt. Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Jandroković izjavio na konferenciji za novinare u Zagrebu da bi večeras u glavni grad trebalo da putuje grupa radnika geofizike kroz K, te će ukupan broj evakuisanih biti oko 145. Jandroković je dodao da je jedan od prioritetnih zadataka da danas 28 radnika montomontaže na pusti Bengazi. Turska je danas brodovima evakuisala oko 3000 svojih državljana iz Libije, a više hiljada stranih državljana i dalje na aerodromu u Tripoliju pokušavajući da se ukrca na neki od letova i napusti tu zemlju. Rusija, Nemačka i Ukrajina poslale su dodatne avione za evakuaciju svojih državljana, dok će SAD svoje državljanje iz Libije evakuisati brodovima u toku dana i prebaciti na Maltu. U libijskoj prestonici Tripoliju čuje se pucnjevo trenutku kada se pristalice Muamera Gaddafi okupljaju na ulicama nakon njegovog sinoćnog poziva na obračun protiv demonstranata. Priredio Predrag Tomović.
Italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini kazao je da je prema informacijama italijanske ambasade u Tripoliju libijski lider Muammar Gaddafi izgubio kontrolu nad istočnom provincijom Kirenaika. Pojedini libijski aktivisti u inostranstvu izjavili su sinoć da demonstranti kontrolišu gotovo sve gradove osim Tripolija. Frattini također smatra da su kredibilne informacije o 1000 ubijenih u obračunu Gaddafijevog režima sa demonstrantima od početka protesta prošle sedmice. Prema zvaničnim podacima poginulo je 300 osoba. Suočeni smo sa veoma teškom situacijom koja je dodatno otežena namjerom libijskog vođe Gaddafija koju je nagovijestio u sinoćnjem televizijskom govoru. Da će se obrušiti na sopstveni narod provocirajući građanski rat. Predsjednik Opšteg narodnog kongresa Libije Mohamed Zvej izjavio je sinoć da je u većini velikih gradova u Libiji ponovo uspostavljen mir i da su bezbjednosne snage i vojska ponovo utvrdile svoje pozicije i da je formirana komisija koja će provesti istragu u osmodnevnoj pobuni protiv libijskog lidera Muamera Gaddafija. U međuvremenu zamjenik šefa generalštaba ratnog vazduhoplovstva Džibril Al-Kadiki izjavio je da su bombardovana skladišta oružja i municije na istoku, sjeverozapadu, jugu i jugozapadu zemlje, ali da se ona nalaze u područjima koja su daleko od naseljenih mjesta. Naočevici opisuju situaciju u Libiji kao haotičnu i da je Gaddafi sve izolovaniji jer ga napušta sve više libijskih zvaničnika, uključujući ministre unutrašnjih poslova i pravde. Ministri unutrašnjih poslova Italije, Kipra, Francuske, Grčke, Malte i Španije razgovarat će u Rimu o posljedicama krize u Libiji i mogućem prilivu emigranata iz te zemlje u Europu. Kako su jučer saopštili diplomatski izvori, zemlje Europske unije razmatraju mogućnost uvođenja sankcija Libiji, ali tome se protive Italija i Malta, koje su zabrinute zbog mogućnosti da u njihove zemlje dođe na hiljade ilegalnih emigranata u slučaju da Muammar Gaddafi bude zbačen s vlasti. Ministar spoljnih poslova Italije Franco Frattini.
Stiamo parlando di 300,
govorimo o 250, 300, 350 hiljada ljudi, čija je jedina nada da se domognu pomorskim putem luka u Europskoj uniji. To je mogućnost sa kojom Italija ne može sama da se izbori i stoga je potrebno da se cijela Europska unija za to pripremi u bliskoj budućnosti.
Per il prossimo futuro.
Ostale vesti sveta nakon pregleda zbivanja u regionu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal osudio danas penzionisanog generala MUP-a Srbije Vlastimira Đorđevića na 27 godina zatvora, proglasivši ga krivim za zločine nad kosovskim Albancima 1999. Đorđević je proglašen krivim po svim tačkama optužnice za prisilno premeštanje, deportaciju, ubistvo i progon Albanaca sa Kosova u prvih 6 mjeseci 99. kada je bio načelnik resora javne bezbednosti MUP-a Srbije i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, rekao je sudija Kevin Parker.
Vlastimire Đorđeviću, molim vas ustanite.
The chamber finds you guilty.
Veće konstatuje da ste krivi.
You are sentenced to a single sentence of 27 years imprisonment.
Izrečemo vam jedinstvenu kaznu od 27 godina zatvora.
Ključni svedok optužbe na predstojećem ponovljenom suđenju Ramušo Haradinaj odbija da svedoči, rekao je na današnjoj statusnoj konferenciji tužilac Paul Rogers. Reč je o bivšem pripadniku OVK Ševčetu Kabašiju, koji je američki državljanin i živi u SAD-u. Pošto se pojavio pred pretresnim većem 2007. on je u sudnici u Hagu dao svečanu izjavu da će govoriti istinu, a zatim je odbio da svedoči, rekavši da zaštitne mere za svedoke važe samo u sudnici, a da izvan nje svedoci stradaju. Kosovski premijer Hašim Tači rekao je na prvoj sednici vlade da će u fokusu njenog rada biti evropske integracije i dijalog sa Beogradom. Vlada Kosova je spremna za dijalog, ali bez promjene statusa i teritorijalnog integriteta, kazao je Tači u Prištini. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton i komesar za proširenje Stefan File pozdravili su izbor predsjednika i vlade Kosova, ističući spremnost da zajednički rade na njegovoj evropske integraciji. Oni su istovremeno ukazali na važnost dijaloga sa Srbijom. Poslanica Evropskog parlamenta Doris Pack odložila se danas u Sarajevu za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Bivši visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak doputovaće večeras u Sarajevo kao i zaslanik visokog predstavnika Evropske unije Catherine Ashton. Očekuje se da će i on razgovarati o formiranju vlasti u BiH. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg boravit će u Bosni i Hercegovini u sklopu diplomatske turneje koji danas počinje posjetama Jermeniji i Gruziji, saopštila američka ambasada u Sarajevu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u svetu. Vlasti u Bahreinu oslobodile su danas više od 100 zatvorenika, među njima 23 šijitskih političkih aktivista, osumnjičenih za pokušaj svrgavanja sunitske monarhije, i amnestirao dvojicu opozicijnih lidera koji žive u inostranstvu. Kralj Saudijske Arabije naredio je da se oko 11 milijardi dolara uplati u novi državni razvojni fond. Reč je jednoj o nizu mera kralja Abdulaha, koji se danas vratio u zemlju posle tromjesečnog odsustva, tokom koga je bio i na lečenju u SAD-u. Kraljevina budno prati pobune zarazne koje se šire Bliskim istokom i mere koje mogu da imaju za cilj učvršćivanje javne podrške režimu i sprečavanje nereda. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad upozorio je danas da bi talas antivladini protesta koji je zapljusnuo Severnu Afriku i Bliski istok mogao da se proširi i na Europu i Severnu Ameriku. Bivši češki predsjednik Vaclav Havel kazao je danas da bunt u arapskim zemljama pokazuje samo da je osnovni politički i moralni minimum ljudskih prava i sloboda zajednički svim kulturama. Havel je zatražio da Europa buduće ne postavlja ekonomski interes iznad evropskih vrednosti, kao što je činila u slučaju libijskog vođe Muamera Gaddafija. Broj žrtava snažnog zemljotresa koji je juče pogodio Christchurch na Novom Zelandu povećao se na 75, a 300 ljudi se vode kao nestali. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Sleteo avion sa srpskim državljanima iz Libije. Večeras se očekuje dolazak prvog aviona sa državljanima BiH. Vlastimir Đorđević osuđen na 27 godina zatvora. U Libiji dalje haotično. Gaddafija napustila dva ministra. Vjerodostojne su procjene o 1000 mrtvih u Libiji, smatra šef italijanske diplomatije Frattini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragana, s vijestima čučete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Kako ste već čuli u vijestima, kazna od 27 godina nekadašnjem načelniku javne sigurnosti MUP-a Srbije i pomoćniku ministra unutrašnjih poslova Vlastimiru Đorđeviću najviša je kazna koju je Haški tribunal izrekao nekom visokom dužnosniku Srbije. 62-godišnji penzionisani general proglašen je krivim za prisilno premještanje, deportacije, ubistva i progon Albanaca s Kosova u prvih šest mjeseci 1999. godine. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Presudom je utvrđeno da je general Vlastimir Đorđević odgovoran za proterivanje stotina hiljada kosovskih Albanaca, kao i za ubistvo i premeštanje tela najmanje 724 albanskih civila u masovne grobnice u Batajnici, Petrovom selu kod Kladova i kod jezera Perućac u okolini Bajne Bašte. Prikrivanje leševa kao dokaza zločina naredio je tadašnji predsjednik SRJ Slobodan Milošević, presudio je tribunal čijim sudskim većim je predsjedavao sudija Kevin Parker.
In 2001,
godine 2001. ekshumirani su ostaci 744 lica iz centra Saja u Batajnici, 61 iz Petrovog sela i 84 iz jezera Perućac. Reč je o ostacima kosovskih Albanaca ubijenih na Kosovu 1999. Optužen je odigrao vodeću ulogu u nastojanjima MUP-a da se prikriju ova ubistva.
Iako su nakon pada režima Slobodana Miloševića otkrivene masovne grobnice u Srbiji ekshumirana tela kosovskih Albanaca, a prvi očevici su usudili da posvedoče, danas, 10 godina kasnije, na pitanje ko je Vlastimir Đorđević i za koje je delo optužen, dobili smo prilično porazne odgovore u Beogradu.
Da li znate ko je Vlastimir Đorđević?
Kako da ne?
Za delo kojemu se sudi.
Smešno, gledao sam sinu Cecilja, sve je smešno.
Znate ko je Vlastimir Đorđević?
Ne.
Vlastimir Đorđević?
Ne.
A Vlastimir Đorđević, aha, da.
Znate zašto se on optužuje?
Pa ne znam precizno, baš da vam kažem tačno, ali genocid i vjerovatno nešto u tom smislu. Prema Hagu nemam neki pozitivan stav, tako da bi uradio sve što ova država treba da uradi i kao pojedinac da bi tog čovjeka vratili nazad.
Ali žrtve postoje, dakle to je utvrđeno u Batajnici.
Ako je odgovoran i on za takvu priču, onda jednostavno mora da odgovara.
Ste čuli za zločine za koje je optužen?
Ne.
Pa ja mislim to ovdje već trebalo da se uradi mnogo ranije.
U noći između 20. i 21. marta 1999. tri dana pred početak NATO bombardovanja, jedna hladnjača potopljena je u Dunav oko 18 km uzvodno od Tekije. Dve nedelje kasnije hladnjača izranja i policija utvrđuje da je puna leševa. Živadin Đorđević, profesionalni ronilac koga je policija iz Kladova angažovala u aprilu 99. za vađenje hladnjače kod Tekije, je svojevremeno zaradio Slobodna Evropa.
I otkrio sam jedno vozilo, Mercedes, hladnjača, koji se nalazi na dubini od 8 do 10 metara. Kad smo otvorili vrace, ono bila sa tri katanca i sa lancem, ovaj je zatvorena, I onda smo mi to odsekli, naravno kad su se otvorila vrata, onda su se ukazali jedan jeziv prizor, a to su bili leševi. Samo znam da su došli, to su najvratni iz DB-a. Priča je ovo, da su to Kurdi, da su to ljudi koji su probali da pređu u Rumuniju, pa eto podavili se švercerski kanali i tako to.
General Đorđević je po presudi imao efikasnu kontrolu nad policijskim snagama na Kosovu i znao je za njihova zlodela, a znao je da su mnogi pripadnici paravojnih snaga služili u jedinicama policije.
Tužen je lično i direktno učestvovao u angažovanju jedne takve jedinice Škorpiona u rezervne snage MUP-a 1999. godine. Ova jedinica je direktno učestvovala u otvaranju vatre na 19 žena i dece kosovskih Albanaca u jednom gradu, od kojih je njih 14 ubijeno.
Zato novinar i publicista Fahri Musliju kaže za naš program da je Đorđević uz policijskog generala Sretena Lukića najodgovorniji za zločine na Kosovu.
Počevši od organizacije zločina, ubistava, silovanja, egzekucije, oni su vodili te elitne jedinice srpske policije koji su na Kosovu vršili teror nad albanskim civilima pre svega, mada izgovor je bio da oni jure i istražuju pripadnike oslobodilačke vojske Kosova. Timir Đorđević jeste bio i inicijator i kreator takozvane asanacije terena, znači čišćenje terena od leševa. Po nekim procenama u Srbiji i pored toga što je otkriveno dosta tih grobnica, i dan danas nalazi još neke grobnice.
U Srbiji odmah nakon otkrivanja masovne grobnice u Batajnici i ekshumacije leševa ta priča zatvorena. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, prisjećajući se tog vremena, kaže.
A koja je bila, nažalost, samo u funkciji hapšenja Miloševića, sva ta tela su ekshumirana i poslata natrag na Kosovo, skoro da je izostala medijska priča o kontekstu u kojem se to dešavalo. Apsolutno je čitav kosovski problem stavljen pod tepih tako što se nastavila propaganda protiv Kosova. U međuvremenu je izvršeno video i taj izveštaj Dika Martija i stiče se utisak da je prosto taj izveštaj pokrio sva zlodela koja su činjena druge strane.
Po istoj optužnici sud u Hagu je u februaru prošle godine na 22 godine zatvora nepravosnažno osudio bivšeg potpredsjednika vlade SRJ Nikolu Šajinovića, generala vojske Jugoslavije Nebojšu Pavkovića i policijskog generala Sretena Lukića, dok je Milan Milutinović, koji je 99. bio predsjednik Srbije, pravosnažno oslobođen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Entitetski parlament u Banja Luci usvojio je po hitnom postupku zakon o katastru. Usprkos upozorenju Vijeća za implementaciju mira da donošenje tog zakona može imati posljedice. Ambasadori zemalja članica PIK-a, izuzevši Rusiju, posjetili su entitetske dužnosnike na zabranu raspolaganja državnom imovinom, prenosi Maja Bjelajac.
Zakon o katastru Republike Srpske, koji je entitetski parlament usvojio po hitnom postupku, predviđa ponovno uspostavljanje jedinstvene evidencije katastra i gruntovnice, koja bi bila pod ingerencijom izvršne vlasti. Prebacivanje nadležnosti sa sudova na izvršne organe vlasti, što je predviđeno usvojenim zakonom, ipak ne bi otvorilo mogućnosti vlastima Republike Srpske da uknjiže državnu imovinu, tvrde u kancelariji visokog predstavnika. Kažu da su visoko pozicionirani zvaničnici Republike Srpske davali izjave iz kojih je bilo jasno da će pokušati da zaobiđu odluku visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, zbog čega je Upravni odbor Saveta za implementaciju mira nedavno i uputio pismo entitetskim zvaničnicima. Portparol OHR Ljiljana Radetić objašnjava suštinu poruke PIK-a.
U stvari, svaki pokušaj da se promijeni pravo vlasništva nad državnom imovinom u okviru zakona koji je osporen pred Ustavnim sudom BiH, bez obzira da li ga provode zemljišno-knjižni uredi unutar sudova ili katastarski uredi kao izvršni organ Republike Srpske, bi predstavljalo kršenje naloga visokog predstavnika i kao takav bio bi ništavan.
U OHR-u ističu da se državna imovina na teritoriji Republike Srpske ne može knjižiti dok se Ustavni sud BiH ne izjasni o zakonu o državnoj imovini koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja. Dopredsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Sulejman Tihić pokrenuo je početkom ove godine postupak pred tim sudom za ocjenu ustavnosti ustavnosti spomenutog zakona. Tihić smatra da je država Bosna i Hercegovina, a ne njeni entiteti, pravni nasljednik bivše Jugoslovenske republike BiH, a time i jedini vlasnik državne imovine. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić demantovao je tvrdnje da Republika Srpska zakonom o katastru želi zaobići zabranu raspolaganja državnom imovinom.
Ne želimo ništa da zaobiđemo ovim zakonom, samo da budemo efikasni. To je suština, i da obezbedimo bolji poslovni ambijent za investitore, kako bi oni mogli upisati vlasništvo svoje knjige.
Iako se između institucija Republike Srpske i Kancelarije visokog predstavnika u BiH vodi bitka da li će se imovina knjižiti na entitete ili državu, usvajanjem zakona o katastru Republike Srpske nije stavljena tačka na cijelu priču, iako predsjednik tog entiteta Milorad Dodik želi u to da vjeruje. On je rekao da ne strahuje od Inckovog nametanja nove odluke koja bi onemogućila primjenu zakona o katastru.
Iako OHR nametne bilo kako zabranu, neće biti objavljeno službeno glasnik, pa to mi isto morat će formirati svoj službeni glasnik, ne ide na Marsu, pa neko on to provode kako hoće.
Opozicija u Republici Srpskoj pita se da li je entitetskim vlastima u interesu da OHR ode. Podsjećaju da je prihvatljiva i održiva raspodjela državne imovine jedan od uslova za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, kako je utvrdio Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira u takozvanom programu 5 ciljeva i 2 uslova definisanom još 2008. godine. Upravni odbor PIK-a tada je pozvao vlasti u BiH da se uzdrže od jednostranih mjera i usaglase rješenje pitanja državne imovine. Poslanik u parlamentu Republike Srpske ispred koalicije Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija BiH, Slobodan Popović.
Ja ne znam da li zaista neki ljudi ne mogu živjeti bez konflikta sa nečim što se zove međunarodna zajednica, a istovremeno traže da se oni povuku. A oni nikako da riješe 5 plus 2, stano hoće da ovaj rodi ne može to. Mislim, ne ide.
Predsjednik Demokratskog narodnog saveza, koalicijonog partnera vladajućeg SNSD-a, Marko Pavić, prvo je najavio da ta stranka neće podržati zakon o katastru, napominjući da samo sud može donijeti odluku u sferi ljudskih prava, u šta spada i pravo vlasništva.
Samo je još predlagač zakona trebao dati slike ljudi kojima želi dodijeliti zemljište, i onda bi zakon bio kompletan, onda bi svi poslanici i svi građani vidjeli zašto se donosi taj zakon.
Iako su zvaničnici Republike Srpske uvjereni da će se zakon o katastru provoditi, čeka se presuda Ustavnog suda BiH o zakonu o državnoj imovini koja se nalazi na teritoriji tog entiteta. Odluka je prema nekim izvorima najavljena za mart, a nakon toga bi visoki predstavnik u BiH mogao reagovati na novi entitetski zakon o katastru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Istraživanje Evropskog pokreta pokazalo je da je Crna Gora po jednakosti spolova i dalje duboko patrijarhalno društvo. Žene su tamo naime po više osnova diskriminirane, a muškarci drže glavne pozicije, i to u svim sferama. Žene rade više, a zarađuju manje od muškaraca. Uz to podrazumijeva im se uloga majke i domaćice. Kako izaći iz tog obrasca koji se oštro kosi s evropskim? Pitanje je na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Osim poslovične neravnopravnosti žena u političkom životu Crne Gore i njihove nesrazmjerne zastupljenosti u organima odlučivanja, polna nejednakost ništa manje nije ispoljena na planu ekonomije. Kao da nas nisu zatekli rezultati istraživanja koji pokazuju kako je 14% žena manje plaćeno samo zato što nisu muškarci. Ne iznenađuje nas ni to što veliki broj poslodavaca smatra normalnim da radnicama ne plaća prekovremeni rad i smeta im ako ostanu u drugom stanju. I dalje je nepisano pravilo da Crnogorke ne nasljeđuju imovinu i nekretnine, samo 8% njih ima stan na svoje ime, 6% ima svoj automobil, a svega 1% su vlasnice kompanije ili biznisa. Kako sve to komentariše Snežana Jonica, koja je ispred Socijalističke narodne partije članica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost.
Konačno imamo i nešto što je eksplicitan podatak umjesto nečeg o čemu se govorilo, ali onda je bilo
onih koji prihvataju, koji ne prihvataju takvu informaciju. Dakle, sada potpuno potvrđeno, imamo dokaze, činjenice da u Crnoj Gori postoji rodna nejednakost u nizu osnovnih uslova za funkcionisanje, a prevashodno u prihodima i primanjima koji su uslov ekonomske nezavisnosti žene. Ovo istraživanje je nešto sa čime je potrebno da se upozna što veći broj ljudi koji su na mjestima donošenja odluka i na način da se zaista obezbedi prava jednakost koja je još uvijek daleko u Crnoj Gori.
Šta o uzrocima društvene nejednakosti žena u Crnoj Gori, kaže ljekarka Dušanka Đakula-Tušup, potpredsjednica Pokreta za promjene.
Prvo jeste da je ovo još uvijek tradicionalno društvo, bez obzira što nosimo Armani, vozimo najmodernije džipove, naravno velika manjina, koji mislim da je jedan od uzroka i odgoj u porodici, pogotovo što, nažalost, djecu više odgajaju bake i djedovi nego roditelji. Roditelji rade, pokušavaju da obezbijede preživljavanje porodici, onda mislim da i u školi se dovoljno ne polaže. U usađivanju tu djecu osjećaja jednakosti, ne samo jednakosti polova, nego i drugih jednakosti. To je jedan uzrok, drugi je, mislim, u tome što kod nas ne vlada prava demokracija, naravno. I onda, naravno, da oni koji su na vlasti hoće da zadrže svoje pozicije i prioritete, to su uglavnom muškarci.
Paradoks da stremimo evropskim ciljevima i proglašavamo se građanskim društvom, a sporo se odvajamo od modela tradicionalističkog društva u kome je žena manje vrijedna od muškaraca, objašnjava nam psihološkinja Maruška Drašković.
Kad čujem taj komentar i odnosno izvještaj istraživanja, onda mi nekako padne na pamet slika kao ono da ostanemo prljavi, neokupani, znojavi i smrdljivi, a obučemo najelegantniju odjeću. E to je nekako naš put ka Europi. Kod nas ne postoji nekako rad na duhovno, a kad se kaže duhovno, kod nas se misli na religiju, misli se na crkvu, a stanje crkve je slično ovome kao što istraživanje govori o poziciji žene. Nekako onda shvatam da se jako malo radi na razvijenju svijesti ljudi i da žene vjerovatno iz tog nekog straha da će izgubiti makar i malo nekakve važnosti, nekakve pozicije koje imaju, ne rade mnogo za sebe, ne rade ništa na sebi.
Dušanka Đakula-Tušup zaključuje da iako smo se formalno založili za političku i ekonomsku jednakost polova, suštinski kao država i društvo ne činimo mnogo da ta ravnopravnost bude stvarna. Kako da se odmaknemo od društvenog obrasca u kome je žena manje vrednovana? Da li ključni potez mora da povuče upravo sama žena, umjesto što skrušeno prihvata preovlađujući sistem vrijednosti? Ponovo Maruška Drašković.
Ja mislim da uvijek treba početi od pojedinca, odnosno svaki čovjek treba sebe da pita šta ja mogu bolje i naprednije da uradim za svoj život, da bih više poštovao sebe, a onda ću i druge. Jer ne mogu ja ako ne poštujem sebe, ako ja sebe ne smatram vrijednom, bilo kom smislu, intelektualno, polno, nacionalno, vjerski ili već ne znam kako, onda ne mogu poštovati ni druge ljude, ne mogu imati taj odraz poštovanja prema drugoj osobi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim možete čuti i tužnu priču o tome kako žive radno sposobni ljudi u Bosni i Hercegovini godinama bez posla.
Koji to ljudi pune prve tramvaje, autobuse i koji to ljudi se s ovim sistemom ne ponosi. Znaš o kome pričam, brate, o ljudima koji ne rade, primaju svoje plate i rade preko vremene sate. Mole Boga da se stara vremena vrate i da što prije svoje muke skrate, jer sad se krvavo rinta kad te glad u stomak svinta, a to nije bilo za vrijeme Tita.
Ja živim
samo pred izbore se za njih pita.
Žalosno je reći, otac me 82 godine ima rani i meni je moj porodic. Jede mrtvog brata, dobija on penziju na brata 6 koji ima svoju minimalnu penziju i on meni daje taj jedan dio, molim vas. To je žalostno.
U ratu smo živjeli bolje nego sad. Pa nas smo dobivali humanitarnu pomoć. Padala iz neba. A ovo sad je katastrofa. Totalna katastrofa. To je jeftina
radna snaga. Hoćete li znati više o tome kako se vlasnici manjih preduzeća ponašaju prema svojim radnicima? Ostanite na našim talasima. Priču naravno možete pročitati i čuti na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za kratke vijesti, pred mikrofonom Dragan Šavljanin.
Sleteo avion sa srpskim državljanima iz Libije. Večeras očekuje dolazak prvog aviona sa državljanima Bosne i Hercegovine. Vlastimir Đorđević osuđen na 27 godina zatvora. U Libiji dalje haotično. Gadafija napustila dva ministra. Verodostojene su procene o 1000 mrtvih u Libiji, smatra šef italijanske diplomatije Frattini. 75 žrtava jučerašnjeg zemljotresa u Novom Zelandu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana, u Pragu su s vama bili i Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da će ministri Evropske unije raspravljati o problemu novog talasa azilanata iz Srbije i o mogućnosti ponovnog uvođenja viza. Izvjestiteljica parlamenta Tanja Fajon.
Ja se nadam da se to neće desiti, ali odgovornost je građana iz Srbije i drugih zemlja Zapadnog Balkana.
Radno sposobno stanovništvo nikada nije živjelo gore u Bosni i Hercegovini.
Otac me 82 godine ima hrani. Mene je moj porodic.
Sindikati od hrvatske premijerke iznova zatražili da i banke ponesu dio tereta krize uvođenjem posebnog poreza. Urednik magazina Lider, međutim, kaže:
bankari sasvim sigurno trebaju ponijeti teret krize, ali mislim da uvođenje nekakvog poreza koji će oni kasnije prevaliti na drugi način na korisnike kredita zaista nije rješenje.
Unutrašnja kontrola rada policije nema pristupa bazi podataka u Crnoj Gori.
Bulatović sumnja da je u toku borba unutar vlasti za kontrolu nad policijom.
SDP želi policiju da stavi pod svoju kontrolu. Demokratska partija socijalista se tome protivi i to je jedino što je u ovom trenutku sasvim sigurno.
Što povodom najnovih teza o Srbima, narodu starom 27.000 godina i tvrdnjama da je kubanski lider Fidel Castro Srbin, kažu filozof Sreten Ugričić i istoričar Radivoj Radić.
To je ozbiljan simptom nekakvog društvenog i kulturnog poremećaja koji je već decenijama prisutan.
Prosto to je jedna priča koristoljubivih, pomalo zanesenih i tih lažnih patriota koji iz raznih svojih interesa pletu ovakve priče i zbunjuju ovaj onako dovoljno zbunjen narod.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor primila je predstavnike pet najvećih sindikalnih središnjica te zemlje. Među ostalim se razgovaralo o nezaposlenosti, skupoći i ravnomjernoj raspodjeli tereta aktualne krize na sve, pa i na banke, bilježi Eni Zebić.
Obnovljen je socijalni dijalog i to je najvažniji rezultat današnjih razgovora premijerke Jadranke Kosor i šefova pet sindikalnih središnjica. Nezaposlenošću se bavi posebno povjerenstvo, izvijestila je premijerka, a cijene bar osnovnih artikala pokušat ćemo riješiti dogovorom, kazala je.
Evo, najavljujem da ćemo sljedeći tjedan, dakle da će vlada organizirati sastanak na koji ćemo pozvati i najveće proizvođače, ali ćemo nastojati i trgovce. I danas smo se dogovorili da na taj sastanak dođu i predstavnici sindikata, kako bismo zajedno u dijalogu došli do konkretnih rješenja oko, ako nije oko čega drugoga, oko glavnih prehrambenih artikala, glavnih namirnica, prije svega mislim na kruh i mlijeko, ali svakako i na druge, i vjerujem da će se tom sastanku odazvati svi koje ćemo pozvati.
Naime, situacija nije ni malo bezazlena. Portal Supermarket Info, koji se bavi praćenjem cijena u maloprodaji, upozorio je pred koji dan na ozbiljan pad standarda hrvatskih građana, jer su u košarici od 138 praćenih artikala izrazite trendove poskupljenja zabilježili na čak 24 artikla, dakle na svakom petom iz cjelokupne košarice. Redom šećer je gotovo svugdje skočio za preko 15%, pa ga sada građani plaćaju kunu skuplje. Glatko brašno poskupilo je za oko 14%, oštro brašno za oko 8%, svježe mlijeko za 5-8%, jogurti za 3,5-6,5%, margarin za preko 8%, banane za oko 7,5%. Poskupila su i sredstva za čišćenje i do 15%, a šećer za kraj isto toliko poskupio i kukuruz šećerac u konzervi. Sindikati pak insistiraju da vlada pritisne banke posebnim porezom kako bi i bankari osjetili kako je to trpjeti od krize, a ne samo od nje profitirati. Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.
Banke su jedini financijski kapital, ne samo banke, već i osiguranja i leasing kuće. One su jedine prošle i pobrale vrhnje u ovim teškim danima za državu, građane i radne ljudi. Mislimo da su one dužne, a koja će biti forma, manje nas to interesira. Postoje razne forme, pa o tome neka vode brigu stručnjaci.
Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović kaže za naš radio kako je to potpuno krivi pristup.
Pa to je još jedan primjer kako je put u pakao popločen dobrim namjerama. Bankari sasvim sigurno trebaju ponijeti teret krize, ali mislim da uvođenje nekakvog poreza koji će oni kasnije prevaliti na drugi način na korisnike kredita zaista nije rješenje. Rješenje je da Hrvatska dobije jedan suvisli ekonomski program i u tom slučaju se onda od bankara mogu tražiti žrtve, a sa bankarima se ne pregovara javno, nego fino na zatvorenim sjednicama i tu se onda najbolje mogu napraviti rezultati. Dakle, mislim da porez na banke ne bi dao rezultate.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini premašuje 45%. Ljudi pristaju raditi i za 200 eura mjesečno. Logično, kad se zna da i oni koji su bili radnici velikih giganata ne samo da nemaju posla, nego nemaju ni zdravstveno ni penzijno osiguranje. Poduzeća im naime nisu uplaćivala doprinose. U boljem položaju nisu ni radnici malih i srednjih preduzeća. U poreznim upravama tvrde kako inspekcije rade svoj posao, ali da tužilaštva ne podižu optužnice za neplaćanje poreza. Naša Dženana Karabegović međutim iznosi javnu tajnu kako inspektori ne ulaze u objekte poznatijih vlasnika, te da su vrlo često potkupljivi.
Koji to ljudi pune prve tramvaje, autobuse i koji to ljudi se s ovim sistemom ne ponosi. Znaš o kome pričam, brate, o ljudima koji ne rade, primaju svoje plate i rade preko vremene sate.
Ja živim, žalosno reći, otac me 82 godine ima rani. I mene je moj porodic. To je žalosno.
U ratu smo živjeli bolje nego sad. Pa nas su dobivali humanitarnu pomoć. Padala iz neba. A ovo sad je katastrofa.
Položaj radnika u Bosni i Hercegovini je jako, jako težan.
Fadil, Alija i Mustafa samo su neki od bosansko-hercegovačkih radnika čije su firme zbog kriminalne privatizacije ostali bez plata. Nije im plaćeno penzijsko ni zdravstveno osiguranje. Samo na području Federacije BiH oko 60 firmi nije uplatilo doprinose za oko 45.000 radnika. Dug se procjenjuje na 250 miliona eura. Ekonomski analitičar Boris Tihi.
Najčešće se dešava da onaj ko se javi da kupi neko državno preduzeće ima druge ciljeve, a nema ciljeve da nastavi s tom proizvodnjom, onda obeća se olako velika investicija koja se nikad ne realizuje, a ko trpi sve to, trpe zaposleni koji godinama već nemaju penzijono osiguranje, nemaju zdravstveno.
Kako je moguće da preduzeća koja su privatizovana nisu izmirila dugovanja iako im je zbog te obaveze u procesu privatizacije umanjena cijena preduzeća? Odgovor daje predsjednik federalne vlade Mustafa Mujezinović.
Ima oni koji to nikad nisu radili, pogotovo kada su to radili privatizacijski fondovi, jer tamo imate jednu anamorfnu masu koja jednostavno nikad ne može jednog feninga uložiti, niti hoće, nego samo čeka da na berzi zaradi.
Najveći dužnici prema radnicima su nekadašnji privredni giganti, rudnici Agrokomerc, Krivaja, Ferroelektro, Energoinvest. Neki od ovih firmi više od 10 godina ni feninga nisu uplatile za zdravstveno i penzijsko osiguranje.
osiguranje radnika. Većina je ili u stečajnom procesu ili uopšte ne radi, kaže Zijad Krnić, direktor penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi tačno evidenciju u financijsku ne možemo imati iz razloga što iznos obaveza za PIO kao i za ostale doprinose utvrđuju na osnovu stvarno isplaćene plate, a mi dok nam firme ne dostave takozvani M4 obrazac ne možemo znati koliko su stvarno isplaćene plate.
Zbog neuplaćivanja doprinosa veliki broj radnika u Bosni i Hercegovini se ne može penzionisati niti može da se liječi, kaže predsjednik sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Posebno su istaknuti industrija, to su tekstilci, to su metalci, građevinci, drvna industrija, ima i hemije.
Federacija BiH krajem prošle godine dobila je dio iračkog duga u vrijednosti od oko 43 miliona dolara. Federalna vlada je odlučila da rasporedi taj novac i time riješi problem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. U utorak je donesena i odluka na koji način će biti raspoređena sredstva, pojašnjava premijer Mustafa Mujezinović.
Vlada je donijela odluku da se i sredstva koje su do sada raspoređena privrednim društvima knjiže kao neraspoređena sredstva do donošenja odluka privrednih društava o prihvatanju ovih sredstava kao dokapitalizacije kompanija tamo gdje je vlada većinski vlasnik. Tamo gdje je federacija, odnosno vlada, upravlja manjim dijelom, tamo će se morati takve odluke od strane privrednih društava donijeti unaprijed kako bi se narodski rečeno povezao s radnicima iz perioda dok su kompanije bile u državnom vlasništvu, jer u ovom trenutku to su obveze privrednih društava.
Za razliku od federacije, u Republici Srpskoj sindikat je sa vladom i poslodavcima prije nekoliko godina potpisao socijalni program za zbrinjavanje radnika koji su u procesu privatizacije, stečaja ili likvidacije ostali bez posla, kaže Danko Ružičić, član predsjedništva sindikata tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
Na osnovu tog socijalnog programa je u Republici Srpskoj uplaćeno penziono i invalidsko osiguranje i osiguranje u vidu nezaposlenosti za otprilike 45.000 radnika koji su ostali bez posla procesom stečaja njihovih kompanija, i da nije bilo tog programa za koji je izdvojeno najmanje 135 miliona maraka, i to kontinuirano od 2005. godine, 6. na ovamo, svake godine u budžetu je bila određena stavka namijenjena za socijalno zbrinjavanje radnika. Mnogi radnici bi ostali nepovezanog staža, penziono-invalidskog.
Radnici nekadašnjih privrednih giganata koji su u procesu privatizacije ostali bez penzijskog i zdravstvenog osiguranja nisu jedini u Bosni i Hercegovini koji muku muče da im budu uplaćeni doprinosi. Iako ne postoje precizni podaci, procjene su da vlasnici na desetine malih i srednjih preduzeća ne uplaćuju penzijsko i zdravstveno osiguranje. Zbog činjenice da je posao teško naći, radnici pristaju na sve uslove, pa i te da se ne mogu liječiti jer im nije ovjerena zdravstvena knjižica. I dok u poreznim upravama tvrde kako inspekcije rade svoj posao, ali da tužilaštva ne podižu optužnice za neplaćanje poreza, javna je tajna kako inspektori ne ulaze u objekte poznatih vlasnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karevegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog novog talasa azilanata u zemljama Evropske unije, pripadnika pretežno romske populacije, Srbija bi mogla biti vraćena na crnu šengensku listu. Brisel zato poručuje da bi vlasti u Beogradu trebale učiniti sve što mogu da spriječe ilegalne prelaske granice. Slušamo Branku Trivić.
Na mogućnost da zemljama Zapadnog Balkana, pre svih Srbiji, zbog ponovnog talasa azilanata budu uvedene vize, upozorila je Tanja Fajon, izvestilac Evropskog parlamenta za vizni režim u ovom regionu.
Ja mogu reći da prema informacijama koje ja imam, da najveći problem su danas tražioci azila iz Srbije, koji dolaze iz Srbije.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da u ovom trenutku vizna liberalizacija za građane Srbije nije ugrožena i da će u narednom periodu biti učinjeno sve da to tako i ostane. I poslovično optimistični potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić izjavio je nakon sastanka u Berlinu s nemačkim šefom diplomatije Gidom Westerveleom da nema opasnosti da će Srbiji biti ukinut slobodni bezvizni režim. Ali je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezer poručio da, iako je dosta učinjeno kako bi se sprečila zloupotreba belog Šengena, Srbija mora da obezbedi bolju kontrolu svojih granica. Michele Circone, portparol Cecilije Malmström, komesarke Evropske unije za unutrašnje poslove, rekao je lokalnim medijima da Evropska komisija nastavlja s mehanizmom monitoringa poštovanja bezviznog režima u državama Zapadnog Balkana, nakon kojeg će uslediti izveštaj eksperata predviđen za sredinu juna. Najveći problem na prostoru Zapadnog Balkana predstavljaju azilanti iz Srbije, pretežno pripadnici romske populacije. Trenutno u Briselu postoji čak i inicijativa za suspenziju bezviznog režima, o čemu će ministri unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije ove nedelje raspravljati, kaže za Radio Slobodna Evropa Tanja Fajon.
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sljedećih dana raspravljati šta se u stvari dešava na granicama. Naravno, postoji i mogućnost da bi neka zemlja Zapadnog Balkana vratila se natrag na crnu šengensku listu. Postoji i inicijativa Francuske i Holandije. Inicijativa predlaže suspens viznog režima, a u toj inicijativi će ministri Europske unije tek početi raspravu ovaj tjedan. Dakle, to bi bio samo moguć suspens, a ne samo za zemlje Zapadnog Balkana, dakle za sve zemlje koje su danas u bezviznom režimu. Ja bih željela pozvati vlasti u Srbiji da čine sve što je moguće da bi sprečili odlazak ljudi iz Srbije. To su Romi koji traže azil i dolaze iz Srbije. I zbog toga je važno da vlasti učine sve da ne bi bilo previše kršenja mjerila za bezvizni režim.
I Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, ocenjuje da vlada, konkretnije Ministarstvo unutrašnjih poslova, uprkos tome što se socijalno-ekonomski položaj Roma u Srbiji ne može popraviti preko noći, mora obezbediti bolju kontrolu granica kako bi se izbjegla zloupotreba belog Šengena.
Veliki broj azilanata nije prouzrokovan samo činjenicom da nije dovoljno dobra kontrola na granicama, već i činjenicom da je jako loša ekonomska situacija u našoj zemlji. To naravno nije opravdanje za naše institucije i jeste velika odgovornost na Ministarstvu unutrašnjih poslova na kontroli migracije i kontroli granica. Ja se samo nadam da će i ovi sastanci na nivou Evropske unije prouzrokovati neke konkretne predloge i preporuke. Znamo da postoji mehanizam, to je sporazum o readmisiji koji Srbija ima potpisan s Evropskom unijom. To je naravno znači ta kontrola štete. Nadam se da će se zajedničkim snagama i nekim naporom koji očigledno postoji doći do još nekih mehanizama i mera da se taj problem reši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na talasima se radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti i analizu besmislica poput one da je Fidel Castro Srbin, a da su k tomu Srbi narod star 27.000 godina. U crnogorskim medijima objavljeno je da je u unutrašnjoj kontroli rada policije, koja je u nadležnosti MUP-a, praktično blokiran rad. Ukinuta je naime mogućnost korištenja elektronske baze podataka uprave policije. Postoji li problem između ministarstva i izvršnog organa, istraživao je Srđan Janković.
Direktor policije Veselin Veljović je početkom septembra prošle godine bez ikakvog objašnjenja ukinuo odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije mogućnost korištenja elektronske baze podataka uprave policije. Prema pisanju dnevnika Vijesti, time je onemogućeno unutrašnjoj kontroli rada policije da provjerava da li policija radi po zakonu, kontroliše primjenu ovlaštenja i obavlja financijsku kontrolu. Ova informacija je objavljena u trenutku kada je u centru pažnje javnosti nekoliko afera vezanih za krijumčarenje falsifikovanih marki cigareta i lažni izvoz nafte, u kojima postoji mogućnost umješanosti pripadnika bezbjednosnih službi. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je potvrdio da postoji problem na relaciji unutrašnja kontrola i uprava policije i da je tim povodom već obavio razgovor sa šefom policije.
Tačno je da je rukovodilac unutrašnje kontrole me obavijestio o problemu koji je nastao. Ja sam razgovarao sa najodgovornijom osobom u upravi policije, sa direktorom policije. Saopštio mu očekivanje da taj problem mora biti riješen, mora biti ispravljeno i očekujem da će na osnovu tog našeg razgovora ta ispravka se desiti odmah. Jer je neodrživo da unutrašnja kontrola nema uvid u sve te mogućnosti, jer ona je zbog toga i postoji, da bi mogla da prati rad policije, da uočava greške, da ispravlja greške, a da na takav način omogućava da se oni ljudi, kojih je najveći broj u upravi policije, koji odgovorno rade svoj posao, osjećaju sigurnim.
Na drugoj strani uprava policije je proslijedila saopštenje u kojem se citiraju članovi zakona koji se odnose na davanje na korištenje informacija iz elektronske baze podataka i gdje se između ostalog kaže da je službeno lice u vršenju unutrašnje kontrole ovlašteno da ostvari uvid u spise, dokumentaciju i zbirke podataka koji u skladu sa svojim nadležnostima pribavlja, sačinjava ili izdaje policija, a što nikako ne znači da ovlašteno službeno lice unutrašnje kontrole MUP-a ima bilo kakvo drugo pravo. Kraj citata. Na drugoj strani član Odbora za bezbjednost iz Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović podsjeća da je, kako kaže, političkom nagodbom partija na vlasti unutrašnja kontrola izmištena iz uprave policije u posebnu jedinicu ministarstva i trebalo je da se bavi zloupotrebom ovlaštenja pripadnika policije i to je predstavljeno kao značajan iskorak u kontroli rada policije. Međutim, prema riječima Bulatovića, rezultata i efekata nema.
Više od godinu dana kad je to usvojeno, niti parlament, niti javnost u Crnoj Gori nije spoznala efekte toga zakona. Ja sam pročitao u dnevnoj štampi tekst o tome da unutrašnja kontrola ne može dobiti odgovarajuće podatke od direktora policije. Ja u ovom trenutku kao član odbora ne bih dao ni pozitivan ni negativan sud o tome, niti bih dao na stranu jednog ili drugog subjekta. Očekujem da ćemo vrlo brzo dobiti godišnji izveštaj o radu uprave policije i godišnji izveštaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje ćemo vidjeti šta je unutrašnja kontrola radila.
Bulatović sumnja da je u toku borba unutar vlasti za kontrolu nad policijom.
U ovom trenutku SDP želi policiju da stavi po svoju kontrolu, Demokratska partija socijalista se tome protivi i to je jedino što je u ovom trenutku sasvim sigurno.
I član Odbora za bezbjednost iz Pokreta za promjene Nebojša Medojević smatra da neefikasnost unutrašnje kontrole ne predstavlja samo prepucavanje vladajućih stranaka. On ocjenjuje da za ispunjavanje uslova Europske komisije za otpočinjanje pristupnih pregovora treba krenuti od smjene na vrhu policije i čišćenje korumpiranih pripadnika te institucije.
Vrlo komplikovan, najvažniji politički problem i stoga nije čudno da odmah su se pojavile blokade, da unutrašnja kontrola ne može dobavljati svoj posao i da se pojavljuju sve češće pritužbe građana i za nezakonito ponašanje policajaca i za prekomjernu upotrebu sile i za korupciju i za razne druge anomalije koje se dešavaju u Crnoj Gori i vidjet ćemo sada da li će i ko će prevagnuti u tom čitavom sukobu između ne SDPS-a i SDP-a nego između evropskih i antievropskih političara i funkcionera u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon suda Bosne i Hercegovine i okružni sudovi u Sarajevu i Banja Luci dobili su odjeljenje za podršku svjedocima. Njihovim uspostavljanjem zapravo počinje usaglašavanje pravosudnog bosansko-hercegovačkog sistema sa onim u zemljama regiona. Praktična nakana jeste efikasnije procesuiranje ratnih zločina, kaže Erdoğan Katana.
Odjeli za podršku svjedocima pri sudu i tužilaštvu u Banja Luci i Sarajevu su uspostavljeni i opremljeni sa ciljem da svjedocima pruže psihološku podršku pri svjedočenju tokom istrage, te neposredno prije, za vrijeme i nakon sudskog postupka. Vršila s dužnosti predsjednika okružnog suda u Banja Luci Marija Aničić Zgonjanin.
Time ćemo se zaista približiti evropskim i svjetskim standardima.
Radi se o veoma važnom projektu jer je do sada veliki broj svjedoka, posebno kada se radilo o suđenjima za ratne zločine, odustajao od svjedočenja zbog nepostojanja kako uslova na sudovima, tako i zbog psihološke pripremljenosti.
Imali smo prilike da vidimo da su ti svjedoci doživljavali velike neugodnosti na sudu i da su odustajali od suđenja, da nisu bili u stanju da izdrže do kraja suđenja.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Milorad Novković kazao je da se na ovaj način stvaraju uslovi za prebacivanje jednog broja predmeta za ratne zločine sa suda Bosne i Hercegovine i na druge sudove u državi.
Visoko sudsko tužilačko vijeće svakako sa vladama, entiteta, vijeće ministara, vladom Brčko distrikta će stvoriti uslove da se na entitetskom nivou procesiraju predmeti ratnih zločina.
Podršku za pokretanje ovih odjeljenja dao je i sud Bosne i Hercegovine, kazala je predsjednica suda Mežđida Kreso.
Ne samo što je ovo bitno za svjedoke koji svjedoče u ratnim zločinima, mislim da je zanemarena i druga
vrsta krivičnih djela, a to je organizovani kriminal. Svjedoci smo da sve češće ima pokajnika među kriminalnim grupama koji da bi svjedočili, dakle otkrili tužilaštvu izvršioce krivičnih djela, traže posebnu zaštitu. I mislim da i takvoj kategoriji svjedoka je jako bitno pružiti ove uslove koje ili ove jedinice koje su uspostavljene pri sudovima daju.
Vlada Republike Srpske dala je punu podršku ovom projektu koji bi se u narednom periodu trebao proširiti i na ostale sudove i tužilaštva u BiH. Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman.
Pogotovo iz razloga primjene strategije rješavanja pitanja ratnih zločina, jer su u Bosni i Hercegovini u dogledno vrijeme jedan veći dio predmeta će sigurno ustupiti okružnim sudovima i kantonalnim sudovima, tako da će Ministarstvo pravde Republike Srpske u narednom periodu ovakav projekat podržati u Doboju, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Bijeljini, s tim što smo mi rekli da nam je trenutno prioritet Istočno Sarajevo i Doboj.
Ovaj projekat inicirao je razvojni program Ujedinjenih nacija, a finansirala Kraljevina Španija sa 1 milijun evra. Rezidentni predstavnik UNDP-a Juri Afanasijev.
Goal of course is in the months and years ahead.
Naš cilj u narednim mjesecima, u narednim godinama koje predstoje pred nama jeste da u ovo uključimo i svih 15 sudova i svih 15 tužilaštava u Bosni i Hercegovini kako bismo pokrili 60 do 70% svih ukupnih svjedočenja, ne samo u oblasti ratnih zločina, nego i u oblasti organizovanog kriminala, nasilja u porodici, korupcije i tako dalje.
Otvaranjem odjeljenja za podršku svjedocima na kantonalnim i okružnim sudovima i tužilaštvima u Sarajevu i Banja Luci započinje proces usaglašavanja pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine sa sistemima koji postoje u regionu. Ovakvi sistemi već su uspostavljeni u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, a uspostavljaju se i u drugim istočnoevropskim zemljama, kazao je Afanasijev. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Istorija Srba duga je 27.000 godina. Fidel Castro je Srbin, odnosno Kelt, a dobro se zna da su Kelti u stvari Srbi. Nema dokaza da je njegov otac Angel Castro ne bi mogao biti Anđelko Kastratović. Ovo su samo neke od teza iz nedavno objavljenih knjiga Miloša Grozdanovića i Dragoslava Koprivice, kojima ova nova garnitura pseudoistoričara nadograđuje tvrdnje svojih prethodnika iz ratnih 90. godina o Srbima kao nebeskom narodu. Što je pozadina neumiranja ovakvih besmislenih tvrdnji i poruka, istraživao je Nebojša Grabeš.
Izvesni Miloš Grozdanović iz Niša svojevrsnim matematičkim metodama u knjizi Srbi jesu narod najstariji otkriva da ta starost datira čitavih 27.000 godina.
Problem je u tome što dosadašnja istraživanja u oblasti istorije nisu dala adekvatne rezultate. Tek sa matematičkim učešćem u istorijskoj nauci možemo da dođemo do nekih konkretnih rezultata. Mi smo ovdje, znači, autohtoni narod 27.000 godina. E sad je samo problem onim koji očigledno ne znaju kako da povežu jedan i jedan.
U drugoj knjizi, Besmrtni Kastro i srpski rod, spisateljica Dragoslava Koprivica hrabro konstatuje da je legendarni kubanski lider poreklom Srbin. Pošto je utvrdila ove činjenice, Dragoslava Koprivica vjeruje da bi njeno otkriće moglo da bude od velike koristi srpskom narodu.
Kastro je za mene veliki, znači, M je naša krv. Mislim da Srbima u ovom jednom sunovratu u kojima žive zaista može da podigne neko dostojanstvo.
Profesor istorije na Beogradskom filozofskom fakultetu Radivoj Radić, koji se u svojim radovima bavio fenomenom pseudoistoričara, kaže da se oni pojavljuju u kriznim vremenima, što je posebno bilo naglašeno tokom ratnih 90-ih. Taj talas se međutim nastavio i u 2000-itim izdavanjem knjiga i održavanjem tribina. Radić kaže da deo populacije voli da vjeruju u takve stvari.
Ako je za neku utehu, ja sam pričao kolegama iz Bugarske, iz Grčke o tom fenomenu. Bugari isto smatraju da su oni najstariji, neki od njih takvi pseudoistoričari, da su oni kao Tračani. Grci koji imaju najveći doprinos evropskoj civilizaciji, nije im to dovoljno, nego kažu da su Egipćani zapravo stari Grci. Na Balkanskom polostrvu to je posebna priča, tu imate nekoliko malih naroda, to malih nije uvredljivo, prosto malih po broju stanovnika pa i po nekom doprinosu civilizaciji, ali časnih naroda koji svako bi želeo da bude bar jedan dan stariji od svog suseda.
Filozof Sreten Ugričić, koji se u nekim svojim knjigama također osvrnuo na fenomen propovedanja mita o Srbima kao nebeskom narodu, smatra da je u pitanju ozbiljan simptom društvenog i kulturnog poremećaja koji je ovdje već decenijama prisutan.
Mogao bih da kažem da je to očigledno neka vrsta kompenzacije za bitne nedostatke. Ti nedostaci su na individualnom nivou i na opštem društvenom, kulturnom i simboličkom nivou. To je simptom kompenzacije za opštu krizu koja vlada u društvu i nagomilane probleme koje imaju prirodu i, ako hoćete, i etičku, i političku, i istorijsku, i oni se nikako ne rešavaju, ostavljaju se nerazrešenim, opterećuju to kolektivno, nesvesno i kolektivni imaginarijum. Taj kolektivni imaginarijum proizvodi takve narative, takve mistifikacije, ne bi li se na izvestan način branio od toga opterećenja.
Većina naučnih otkrića pseudoistoričara svodi se na najprostiju jezičku igrariju, tako da je deo značajnih historijskih ličnosti nevjerovatnom analogijom prebačen u korpus srpskog naroda. Radivoj Radić.
Pa kažu da je Aleksandar Veliki zapravo ne pripada grčkom svetu, nego je on po njima Srbin koji je Aleksandar III. Karanović. Onda je Mehmed Osvajač, turski sultan, i njegov potomak Sulejman Veličanstveni također su po njima Srbi. Justinijan, to je bila čitava priča da je Justinijan Srbin, čak i Bismark navodno bio Srbin, baba mu nije znala ništa drugo nego samo srpski. Taj Grozdanović iz Niša tvrdi da narod Maja, da su to Srbi, jer za Boga ime Maja postoji kod Srba, i čitav niz imena nekih faraona ona dovodi vezu sa Srbima. Mislim se jedan zove Nebre, to znači ne bre.
Kaže Radić konstatujući.
Prosto to je jedna priča koristoljubivih, pomalo zanesenih i tih lažnih patriota koji iz raznih svojih interesa pletu ovakve priče i zbunjuju ovaj onako dovoljno zbunjen narod.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.